Станови и трговски центри, зошто во Скопје не се гради ништо друго? Дали само пазарот може да стави крај на урбанистичката офанзива во главниот град? Кога политичарите ќе им дадат слобода на архитектите да проектираат, а на урбанистите да планираат? Прашања кои си ги поставуваат Скопјани, но и сите други кои дневно се потешко се движат и престојуваат во Скопје. Во подкастот Зошто разговараме со архитектот Бујар Муча, еден од основачите на Мегарон. Бујар, имате многу проекти, меѓу последниве Албанскиот театар во Скопје, реновирањето на Музеот на современа уметност, стадионот во Битола, театарот во Титова. Но најчесто вашето име во последно време се спомнува во врска со универзалната сала. По 2 години пауза, што ќе добија Скопје сега?
Јас прво да кажам да не се вмешаше веројатно политиката, или да, најверојатно политиката, немаше ни да се чуе толку за мене из универзална сала и така натака, меѓутоа тоа почна, па се смени власта, па потоа одеднаш престана со разни образложенија, меѓу кои тие дека проектот не бил безбеден, така беше кажано, така да, како да ја кажам, од нешто што и не е некоја голема работа, се направи голема работа во, дури се влезе, расправиите дојда до нас, преку нас се расправа разни политички струења, како да заврши тоа и така натака. И ако самиот објект како објект, ние го дониравме од причина што инаку ќе мораше веројатно се прави
сосема нова универзална сала.
Да, или тендерски документации, тогаш ме повика градоначалникот, беше Шилегов, тогаш немаше време за тендерски документации, така натака и така натака. И уште до едно сознание дека не сакам таквите објекти да доживуваат судбина на негативна аукција и така натака. Сакав да учествувам, ете, као полустар скопјанец, и предложив да го донираме. Сушност, тоа беше начин да се прескокне тендерирањето.
Така.
А на вистина имаме искуство во тој поглед, нарочито во објекти од култура, објекти со публика и така натака, и мисламе дека можеме да направиме нешто, да му се одолжиме на градот како архитекти, да речеме.
Има ли луѓе, архитекти, урбанисти во Скопје кои би можеле да направат еден тим и стратешки да го осмислат развојот на градот?
Има, меѓутоа, ајде да речеме, треба да им дојде време. Нашите колеги, архитекти, кои повеќето од нив веројатно си починати, кои што ја воделе архитектурата на градот и на државата во времето на Социјалистичка република Македонија, тие го имале целиот дигнитет на професијата и целата слобода да одлучуваат. Ама тие сега не се некои паднати од селената, тие се наши дедовци и татковци, значи не може да сме полоши од нив. Положи окружувањето во кое што ние ја практикуваме архитектурата. Дајте ни окружување во кој што политичарите си бркаат своја работа и не се занимаваат со проектирање, тогаш ќе не видите вистинските нас. Може да и не чиниме, ама ние стално проектираме со некој здив на вратот. Никогаш не сме слободни да проектираме. Па дури и градоначалник на некоја општина, сега не зборам за сите, меѓутоа се случува и тоа, градоначалникот на општината да е многу весел и кога ќе добиеш на тендер објектот да сака да учествува во проектирањето. Значи, стана многу некако така забава за милиони архитектурата.
И да се разбираат.
Апсолутно, да.
Се случило ли заради такво мешање, да кажете не, ова не го правам. Повелете, направете си го сам.
Многу пати, меѓутоа. Сега, кога сум веќе, да речем, ајде на пред крај на кариера, можам си го дозволам тоа, порано не знам да ти кажам, оти не сум бил во ситуација да добијам на вистина нешто непристоен како предлог да проектирам, оти сум бил млади, до мене не стигале такви работи. Така да не знам дали во некој момент би...
Што е непристоен предлог за архитект?
Ете да ти диша некој на врата, ти га види. Јас во предходниот живот бев архитект, изгледа дека сум бил. Ајва да го направиме вака. Или фриз фреймови од шпански серии, вака го сакам купатилото, а купатилото станот има 3 квадрати. Такво мачење колку што сакаш, но тоа е од немање некоја голема традиција. Сиот овој народ што живее тука, нема некоја са на нас за традиција, на размислување за архитектура, се разбереме. Сега можат историчари да ме убијат на улица, ма така е. целиот народ во оваа држава нема сега некое не знам какво минато, па ја разговарале они, неговите дедовци, прадедовци разговарале за архитектура. Веројатно не знаеле никој ни што значи тој збор.
Зборовите кои ги слушаме последниве години се бетонизација, урбана джунгла, урбана мафија. Како вие ја гледате архитектурата денес во Скопје? Се согласувате ли со тоа?
Се согласувам, ама не знам дали се согласувам врз исти начела на било што ќе зборуваме, бетонизација и така натака и така натака. Архитектурата стана аргатлук на новостечените богаташи. Тоа е во моментот архитектурата, за жал, јас сум еден од протагонистите на таа архитектура, на вистина се трудам. Еве, као што реков, од кај доја донацијата? Подобро без пари, отколку за малку пари, и кој протрвам политичка фраза од денешниве времења под диктат. Значи, станавме аргати на луѓе кои што инвестираат, не знаат точно што прават, затоа што нивната професија не е таа. Државата до предизвестно време, а и сега, неретко употребува негативна аукција за проектирање. Значи, ние седиме и како гладни волци, си ги намалуваме цените на државни аукции и така натака. Затоа архитектурата дојдена во вакво деледжа, затоа што е предводена од инвеститори кои што ми е битна само за работката, најмалку ми е битна архитектонскиот стил и што ќе остават за себе. Значи, тоа е сплетот проблеми, целото општество не е такво, па и архитектурата веројатно тука некаде плива.
Значи, вината за ова што е Скопје, за сите што го доживуваме како бетонизација, ја бараме во вашите клиенти, вашите нарачатели и оние што поставаат ваков белек на Скопје. Како архитект од тоа се борите против тоа, или не се борите, или како успевате да задржите некоја, како да кажам, чиста совест и или па да најдете задоволство?
Што одам, постојат два начини, али едниот индивидуално, секој од нас, поред своите афинитети и желби да се бори за професијата, мислам дека секој од нас на некој начин, освен тие што не се борат, се разбира, секој на некој начин се бори, меѓутоа тоа е малку. Организирани како архитекти сме во асоциацијата, меѓутоа тоа е асоциација која што зависи од членарината на членовите, кои што нели, пошто и таа асоциација е во оваа држава, па не се плаќа. И така натака, така да асоциација на една врвна професија, а без пари не може многу да направи. Имаме многу активен период, еве со предходниот, односно се уште сегашниот, да, се уште председател Мишко Ралев, предходно со, мислам дека беше Мартин Пановски и така натака. Мислам, се труди асоциација, ама без пари нема влијание. Например, нарочито такви професионални организации не можат да мрднат многу ако не можат да платат секретарка. Така да, отприлика тука е онаа заедничката борба. Ја нема онаа борба која се гушка овие објективе во време на и валја повторно заради политички цели во време на шарената револуција. Таква активност нема и таа и тогаш мислам дека не ни беше организирано од архитекти. Комората се занимава со технички работи, да, на
граѓаните се тие кои излегуваат веќе повремено. Имаме, како не имаме, имаме добро иницијативи во Влае, во Расадник, во Лисиче сега имаме за зградата кај воена болница. Граѓаните реагираат, не дека не се бунати, се борат за својот простор. Зошто се градат толкави објекти во Скопје? Значи, сведоци сме на огромни згради, никогаш во Скопје порано, од последниве 2-3 години не се градале толкави масовни стамбени згради.
Па веројатно заради состојбата во која се наоѓа државата, буквално она што го кажам, мора да има потреба. Никој не ја градил толку високи згради ако не може да ги продаде. Е, сега да видиме зошто има потреба толку високи згради со толку многу станови, веројатно затоа што се што може да се пресели во Скопје е од Македонија и се сели. Инаку не знам Скопјани зашто би купиле 7, 8, 9, 10 стан. Меѓутоа, што ми има потреба за градење, што се потегнува цел еден урбанистичко, политички, мафијашки, како ви сакаш, механизам за да стигне до такви урбанистички планови со такви згради, тоа значи дека тоа оди. Ама за тоа се е најмалку крива архитектурата, а веројатно не се криви ни инвеститорите. Иако јас до преска плюкав по нив, меѓутоа не се криви. Они инвестираат, има потреба.
Да, ти имаат пари, имаат простор.
Да, е сега проблемот е што нивната потреба многу лесно ја артикулираат преку урбанистички планови кои што ги изработуваат мои колеги.
Чекате, порано урбанистичките планови ги предлагаа локалните власти, нели општината, градот.
Да.
Сега тој процес се сменет, сега инвеститорот предлага урбанистички, детален урбанистички план за некој за некоја област. Иве, тоа се случуваше последниве случај во Влае. Ја споменав.
Тоа е не е баш така, тоа е механизам кој што постои. Значи, кога општината не е заинтересирана во некој незин дел да направи детален урбанистички план, а некој инвеститор има земја, има идеја и така натака, од секогаш можело да изработи мал цитатото урбанистички план да го да даде предлог.
Но таа можност сега стана правило.
Па, апсолутно, порано веројатно не мораше многу често да се употребува, сега да. Ете тоа правило, понатака, меѓутоа, он не го прави планот, он повторно го дава предлогот до општината. Таму има комисија, комисијата после тоа дава оценка за тоа, дали е тоа добро или не е добро.
Но самата општина не го зела да го осмисли просторот или да побара напротив.
Не, по широкиот дуб, да, меѓутоа тоа парче за кое што има интерес, си го прави инвеститорот, при тоа мора да нарача проектот да го нарача од лиценцирана урбанистичка куќа, која што го дава тој предлог и после комисија, веројатно мислам дека од Советот на Обштината формирана, решава по тој предмет.
Зборуваме за приватни инвеститори,
Абсолютно.
Но каде е државата? Каде се општините? Нема големи објекти. Слушаме за клинички центар 20 години. Се е, не е ниту на хартија, не е ниту проект, некои имагинарни предлози. Зошто не се градат големи објекти? Уште зборуваме за објекти изградени во социализма.
Па нели цело време они куврат со пари? Тоа е прва работа. Плюс тоа, имаше еден период од 2010 до 2020. Појма не имам кога, 2019-та, кога све што можеш да се изгради, сепак ова е град од 600.000 жители, држава од 1,5 милиона дали останале. Што пак да се гради?
Еве, спомнав клинички центар. Само во Скопје? Па ние немаме концертна сала, нема конгресен центар. Значи, зборувам за големи објекти. Нема луѓе во политиката без визија за Скопје? Немаат храброст да изградат голем објект, вас, еве, како архитект, нели би било предизвик конкурс за еден, еве, за концертна сала?
Апсолутно да. Ајде да речеме за мултинаменска сала која што има многу седишта. Тоа е најголемиот проблем. Дали тоа ќе се вика конгресна, пак има милиарда намени. На Скопје тоа му фали. Ама, например, зашто ја направи нешто кога можеше да го сруши саемот, например. Тој таков град нема проблем да нема концертна сала, која предходно си го сруши саемот, што го имаше за да изгради трговски центар.
Да, ние имаме само трговски центри.
Ето така, имаме трговски центри. Така да, веројатно, градењето на конгресен центар не вклучува
профит.
Профит, да. Не вклучува профит и стално, пошто не вклучува профит, не знам зашто се дае таа локација кога може да се остави за некое друго време кога ќе дојде некој да направи профит. Меѓутоа ние веројатно и немаме некој искуство наназад историско и овој народ во гените носи дека профит валјда може да се прави само со купи продај.
Па не, ама фрустрирачки е пак
станови трговски центри, станови
да,
трговски центри.
Го користам тој збор, еве само да се споредиме со големите градови, главните градови околу нас.
Така
и на Тирана, која доживува ренесанса, како да кажам, на вистина таму се гради, но се внимава и да се градат и големи објекти, еден Белград, деве да не одиме подалеку, Загреб.
На вистина не знам што да ти кажам, може би...
Кој е проблемот кај нас, деве? Јас
ти велам, ние до 2000 и... Кога се смени власта? 19-та, 18-та? 16-та. До тогаш има масовно градење на се. Значи, ако не сме направили ни еден споменик, тогаш ги направивме сите споменици.
А, мислите на Скопје 2014?
Апсолутно. И сега...
Па тоа е проект за кој ни се смееше цел свет.
Ни се смееше, ама зградите се изградија. Театрите се направија. Еве го Турски уште се гради, еве го МНТ се изгради, еве Албански театар се реконструираше, Велешки и така натака. Значи, колку капацитет има оваа држава да прави уште јавни објекти. Освен, еве, може да разговараме за болницата. Ама све друго се направило Скопје 14-та, археолошки музеј, Ваков музеј, споменик ново. Ја мислам дека више стигна, добро што смени, ке требаше наши споменици да прават, пошто више стигна и до тоа ниво. Ние, ја и ти да имаме споменик. Значи, све се направи. Сега у толку мала држава со не историја која што, не знам, се протега или смеја да се протега многу далеку наназад заради милиарда причини, може да си направи толку споменици. Са све е направено. Кога ќе видиш?
Тоа што е грдо и што ни се смејат и се шегуваат со нас, не е бит. Важно е направено.
Па, многу е тешко сега тоа да го срушиш. Ако е толку грдо. Мада, искрено ти кажам, мене не ми ни пречи. Тоа што мене и тебе и на луѓето што ги познаваме, ние им е грдо, не значи на останатите 85% скопјани или, ајде речеме, сите жители на Македонија, не им се допаѓа. Може да им се допаѓа. Каков и да е тој стил, тој не е ни стил, немам појма, некоја класика тука формирана и тука интерпретирана во Македонија. Меѓутоа, поголем проблем е што тие објекти, кој пропастија движењето во градот, тоа е моето мислење, е ако све се менува, трнива, стиропор, стаи стакла и кискочи ултрамодерен објект за немногу пари. Само треба им се сменат фасадите.
Ебе, владата може да се врати во првобитна...
Може, ама кошта. И таа не е ни проблематична, таа секојаш била отпад. Ама што да правиме од оние први 3-4 објекта во класичен стил, кој што доаѓаат од железничка станица и тука во 4,5 саат станува мртво све, затоа што на приземјата на тие објекти има оние капи за детектирање на метал. Значи, на главната трговска улица во градот нема трговски и нема содржини за уживање и тој станува мртов простор. Исто така, археолошки музеј и целиот тој потек, наместо да биде шеталиште, тоа е сега умиралиште, ништо, у 4,5 таму нема никој. Тоа е проблемот за мене, тоа е проблемот на 14-та. Што изградиле, барем изградиле.
Значи, Скопје 2014 го умре центарот на Скопје.
По мене, да. Уопште фасадите не ги ни гледам. Јас гледам каде се движам по... На моја точна точка нема ништо. На призем е мртво.
Ние се наоѓаме во центар, така да сме свидоци на тоа. Но тоа може да се промени. Или да се направи. Што да е? Шо би можело да се направи? Еве, утре Бујан Лучо да стане градоначалник на Скопје. Што прво би направил?
Со градот?
Да. Еве со центарот па.
Па не би се занимавал со архитектурата, со фасадите да ги правам, пошто веќе направено тоа сега за сега. Веројатно со хигиената би се занимавал и со подсредување на работите, канализациите да бидат израмнети, асфалтите да бидат средени и така натака. Мислам дека тоа е тен ни фали. Објект имаме, грди, ама имаме, ама немаме асфални тротоари, немаме асфални тревни површини, немаме асфално движење низ градот, немаме, сепак немаме доволно паркирање, а не знам зашто. Не знам, дали сите, секој по дома има кола, инаку не можам да го разберам тоа, или миграцијата од внатрешноста кон Скопје е толку голема, ама ете, и на толку сите катни гаражи што ги направи Скопје 14-та, пак нема место за паркирање. Значи, би се занимавал со тоа што не е актуелно за да ме сменат одма. Со нешто што не се гледа, подземна инфраструктура, патишта, што не може да се кине лента.
Дали во некој момент ќе запре ова урбанистичка еуфорија, како да наречам, или тоа е, бидејќи центаров горе-доле се пополни?
Па во момент кога ќе се случи нешто на економски план што ќе го направи градењето неатрактивно. Градењето моментално во проценти не е толку, самото градење не е толку поскапо, колку што поскапе квадратот. Нешто као се зголеми цената на материјалите, се зголеми цената на работната рака, затоа што луѓето се отидат од Македонија. Сега ќе дојдат, тргнале на пат веќе пакистанци, непалци и луѓе од Бангладеш и веројатно ќе стабилизираат цената на работната рака на пазарот. Значи, во момент кога ќе биде неинтересно да се вложува во градење, веројатно ќе престане. Од јас на вистина мислам дека некоја голема потреба од стамбена изградба во Скопје или во изградба на трговски центри нема.
А вие слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube и Apple. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме на нашите социјални мрежи.